Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram 29 may cümə axşamı. Bugün nədən danışırıq? Cümhuriyyət həftəsi davam edir, əziz dinləyənlər. Məmməd Əmir Rəsulzadənin oğlu niyə Bakıya qayıda bilmədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız yazıcı publisist Teyyub Qurban. Azərbaycan Cümhuriyyəti devrildikdən sonra Məmməd Əmin bəyin ailəsi hansı talini yaşadı? Rəsulzadənin böyük oğlu niyə güllələndi? Sürgün həyatı yaşayan Azər Rəsulzadəyə ilk dəfə hansı jurnalist baş çəkdi? Məşhur Tarzan Hacı Məmmədovun Rəsulzadə ailəsi ilə hansı bağlılığı var? Azər Rəsulzadə sürgündə kimlərin rəsmini çəkirdi? Atasının ölüm xəbəri Azər Rəsulzadəyə nə vaxt və kim çatdırdı? Azər Rəsulzadənin qızının milliyyəti niyə rus yazıldı? Məmməd Əmin bəyin sağ qalmış yeganə oğluna nədən Bakı dev verilməli? Azər Rəsulzadə nə vaxt hansı sevinclər yaşadı və Məmməd Əmin Rəsulzadənin ev muzeyini yaratmaq və təmir etmək xahişi niyə gerçəkləşmədi? Və sair ilə xır sualları birazdan qonağımızla, yazıcı publisist Teyyub Qurbanla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Urzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdir. Bakıda QAM-ın inkişafına həsr olunan konferans başlayıb. İraqda xidmət edən 4 Azərbaycanlı zabitə mükafat verilib. İsveçdə İraqla bağlı beynəlxalq konferans keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda QAM-ın inkişafına həsr olunan konferans başlayır. 2 gün çəkəcək konferansda QAM-ın inkişafı üçün lazım olan strategiya müzakirə olunacaq. Azərbaycanın sədri olduğu konferansa müxtəlif dövlətlərdən rəsmilər, ekspertlər dəvət olunub. Prezident İlham Əliyev dünən axşamdan Finlandiya paytaxtı Helsinki-dədir. Prezidentin səfəri 2 gün çəkəcək. O, Azərbaycanın Finlandiya və Avropa Birliyi ilə münasibətlərinin inkişafı məsələlərini müzakirə edəcək. İraqda xidmət edən 4 Azərbaycanlı zabitə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri və Dəniz Piyadalarının nailiyyət medalı verilib. Mükafatlandırılanlar mayor Sadiq Yahyazadə, kapitan Teyfur Rüstəmov, kapitan Emin Novruzov və baş leytenant Mehman Əbdürəhmanovdur. Onlar nümunəvi xidmətlərinə görə medala layiq görülüblər. İndiyə qədər 9 Azərbaycan zabiti Amerika Dəniz Qüvvələri və Dəniz Piyadalarının nailiyyət medalını alıb. Hazırda İraqda 150 Azərbaycan sülh məramlısı fəaliyyət göstərir. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı iyunun 30-u Azərbaycanda fəaliyyətini dayandırır. Qaşqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov bugün deyib ki, Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycandakı məcburi köçkünlərə yardım edən ən böyük təşkilat idi. Proqram hökumətlə əməkdaşlıq edib, sadəcə indi Azərbaycanda fəaliyyət müddəti bitir. Komitə sədrinin sözlərinə görə təşkilat 99-cu ildən fəaliyyətini dayandırmalı idi. Ölkə rəhbərliyinin təkidi ilə qalıb.
Təşkilat 99-cu ildə artıq bağlanıb getməli idi burada və elə bir qərar da onların baş ofisi tərəfindən verilmişdir. Və onların müraciətini nəzərə alaraq 3 il uzatdılar 2002-ci ilə qədər. 2002-ci ildə ulu öndər yenidən müraciət etdi, yenə 3 il uzatdılar.
Əli Həsənov onu da deyib ki, indi bütün dünyada ərzaq təhlükəsizliyi problemi var. Azərbaycan da problemdən yayına bilməz, amma hökumət problemi azaltmaq üçün tədbir görür. Bakının bəzi rayonlarına Nərimanov, Nizami, Sabunçu, Suraxanı rayonlarında qaz kəsilib. Səbəb aeroport yolu istiqamətində magistral qaz kəmərinin yerinin dəyişdirilməsidir. Bu barədə Azərqazdan Kəmandar Eyvazlı məlumat verib. İşlər vaxtında başa çatdırılsa, bu axşam abunəçilərin mavi yanacaqla təminatı bərpa olunmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsveçdə İraqla bağlı beynəlxalq konferans başlayıb. İraqın yenidən qurulmasına həsr olunan toplantıda 100-ə qədər ölkənin təmsilçisi iştirak edir. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki deyib ki, onlar İraqdakı səfirliklərin bərpa olunmasını, Səddam Hüseyn dövründən qalan borcların silinməsini istəyirlər. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rais dünyanı İraqa dayaq durmağa çağırıb. New York'da isə Kosovanın gələcəyi müzakirə olunub. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, NATO-nun katibi Yap de Hopskeferlə görüşüb. NATO-nun sözçüsü deyib ki, görüşün məqsədi Kosovada kimin nə eləyəcəyini, nəyə görə məsuliyyət daşıyacağını aydınlaşdırmaqdır. Fevralda müstəqilliyini elan edən Kosova hələ ki beynəlxalq nəzarət altındadır. İsrailin baş naziri Ehud Olmert ittihamlara baxmayaraq vəzifədən getməyəcəyini deyir. Naziri korrupsiyada günahlandırırlar. Müdafiə naziri Ehud Barak deyib ki, Olmert istifa verməlidir, yoxsa özünün əmək partiyasını Olmertin koalisiyasından çıxaracaq.
Məncə baş nazir eyni vaxtda həm hökumətin tərkibində qala, həm də şəxsi işlərlə məşğul ola bilməz. Odur ki, nazir ölkə üçün nəyin daha yaxşı olduğunu nəzərə almalı və normalara uyğun olaraq hökumətin gündəlik işindən uzaqlaşmalıdır.
Müdafiə nazirinin çağırışına cavab olaraq Ehud Olmert bir addım belə kənara çəkilməyəcəyini deyib. Beynəlxalq yardım təşkilatları Myanmara daxil olmaqdadırlar. Bəzi yardımçılar qasırğanın dağıtdığı ərazilərə belə buraxılıblar. BMT Myanmar hökumətinin bütün viza tələblərinə cavab verdiyini deyir. Myanmarda qasırğa 100 mindən çox adamın ölümünə səbəb olub. 2 milyondan çox adamın yardıma ehtiyacı var. Hökumət mane olduğundan BMT hələk onların 40%-nə yardım çatdıra bilib. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında Cümhuriyyət həftəsi davam edir.
1921-ci ilin iyunun 16-sında Novxanada bağdan adan olmuşam. Anam nənnimi tut ağacından asarmış. O nəni ki, məndən qabaq orada qardaşım Rəsul, bacılarım Lətifə və Xalidə yerlənilmişdir. O tut ağacı ki, babam Əbdüləli Şüvəlandan gətirib əkmişdi və ağac düz 30 il bar verməmişdi. Babam rəhmətə gedən Lisə bara düşmüşdü. Nənəm hər il onun barını qonşulara pay edərdi. Həm də o vaxt Novxanıda təkcə bizim bağda şah tut vardı. Kim bilir, indi o tut ağacının da, bağımızın da başına nələr gəlib.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin oğlu Azərin həyat tarixçəsi mayın 29-unda düz saat 12-də Can Bakıda. Verilişin qonağı yazışı Teyyub Qurban olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. 29 mayda artıq, cümə axşamı da əziz dinləyənlər. Bugünkü söhbətimiz anonsumuzdan da işlədiyiniz kimi Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin oğlu Azər Rəsulzadədəndir. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin oğlu niyə Bakıya qayıda bilmədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız yazıcı publisist Teyyub Qurbanda. Teyyub müəllim, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Teyyub müəllimin lap təzəlikcə Dirilik Gəmisi deyilən bir kitabı çapdan çıxıb Şirvan Nəşri nəşriyyatında, deyil mi?
Bəli, bəli.
Və orada mən indi bugün daha doğrusu aydınlaşdıracağımız suallara cavab tapılıb. Ona görə bugün Teyyub müəllimi Can Bakıya dəvət eləməyə qərarına gəldik və daha geniş məlumat almaq üçün. Teyyub müəllim, birincisi İstiqlal bayramımız mübarək olsun.
Çox sağ olun, sizin də baxın.
Sağ olun. Birinci söhbətə başlayaq deyirəm. Bizim dinləyicilərimiz adətən xəbərlərə alışıqdılar. Bu vaxt xəbərlər veririk, Bakıda nə var, nə yox veririk. Arada Fərəhə qoşulacağıq, efir prodüserimizə qoşulacağıq. Madam ki, siz gəlmişsiniz, siz studiyamızdasınız, demək birinci söhbətə başlamalıyıq. Azərbaycan Cümhuriyyəti devrildikdən sonra Məmməd Əmin bəyin ailəsi hansı talini yaşadıq?
Sevda xanım, birinci sizin radio dalğasınızdakı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin səsi eşidilir. Mən o səsdən başlamaq istəyirəm.
Buyurun.
Və sizdən xahiş edirəm ki, gələcəkdə bizim Peyğəmbər rəhbərimizin adını Məhəmməd Əmin deyəsiz.
Məhəmməd Əmin deyəsiz. Bəli, bəli. Yəni, hərdən deyirik, belə. Belə də deyirik,
belə. Biz azə sələmişik, bu düzgün deyildir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə Məhəmməd Əmin deyə.
Bəli, bəli, düzdür, Məhəmməd demək lazım.
Füzuliyə Məhəmməd Füzuli deməkdir.
Bəli, bəli.
Şəhriyara Məhəmməd Şəhriyar deməkdir. Yəni, biz bunu azə sələməliyik və dünyada ki, Azadlıq Radiosuna qulaq asırlar, Azadlıq mücadiləsinin bayraqlarının adını qoy düzgün sələsələsinlər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin demək yaratdığı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, onun bütün dövlət quruluşunun, cümhuriyyətinin idarəçiliyinin əlifbası Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hələ illər 18-ci ilə çox qabaqlar vermiş. Onun məqalələrində, çıxışlarında Azərbaycan sözü həmişə işlənmişdir. Və dünyadan köçəndə də Azərbaycanın himnini oxuyub o. Üç dəfə Azərbaycan demək Azərbaycanın himnidir. Azərbaycan, Azərbaycan. Və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan sözü deyəndə can sözünü işlədir. İndi siz də deyirsiniz, Can Bakı. Bu Rəsulzadənin ən çox sevdiyi sözlərdən birisi olub. Ona görə mən istəyirəm ki, mən bugün Azadlıq Radiosunda demək olar ki, bəlkə də ilk dəfə.
İlk dəfə siz, bəli, deyib.
İlk dəfə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin səsindən sonra istəyirəm onun haqqında yazdığım şeirin dörd misrasındayım.
Buyurun, buyurun.
Novxanı kəndində gəldi cahana, xilaskar yarandı Azərbaycana. Peyğəmbər adını daşıyan insan əqidə yolundan dönmədi bir an. Yenə bayraqları şanlı ölkəmin Məhəmməd Əmindir Məhəmməd Əmin. Məhəmməd Əmin elə bir cümhuriyyətin əlifbasını yaratdı ki, bu bir möcüzə idi. Yəni, şərq aləmində, müsəlman aləmində, bütün dünyada mən deyərdim ki, bir möcüzə idi. 1918-ci ildə hələ dünyanın heç bir ərazisində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti kimi həm İslam dəyərlərini, həm müasirliyi, həm də bu ərazidə yaşayan bütün millətin nümayəndələrin arzusunu təmsil edən bir dövlət quruluşu olsun. Hərdən demək, sual verirlər. Niyə görə, məsələn, bu cümhuriyyətin nə qeydi dəyişib, nə bayrağı dəyişib, nə də himninin sözləri musiqi dəyişib. Dünyada hələ mən elə bir ölkə bilmirəm, bəlkə mən səhv edirəm ki, 90 yaşı olsun bu quruluşun və 90 il ərzində bunun bayrağı da olduğu kimi qalsın. Himni də, musiqisi sözləri də və yerbi də. Məsələn, qonşumuz Gürcistan, onlarda da 1918-ci ildə birisi də Seyim ayrılandan sonra Gürcistanda da demokratik dövlət olur. Amma görün, onun bayrağı neçə dəfə deyişir. Və son dəfə də amma Azərbaycan nəyə görə? Ona görə ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu dövləti düşünəndə özündən əvvəlki bütün şəxsiyyətlərin arzularını nəzərə alıb. Və mən deyərdim ki, lab Xətaydan tutmuş, Füzulidən tutmuş, Həsən bəy Zərdabıdır, Mirsəli Axundovdur, Əli bəy Hüseynzadədir. Bunlar da həmişə Azərbaycanın millətinin adına uyğun bir. Millətimizin adını biz çəkməyiblər. Bizim millətə Azərbaycanda deməyiblər. İlk dəfə hələ Cumhuriyyətdən 3 il qabaq Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Dirilik nədir? Məqalələr silsiləsi yazılıb və bunu Dirilik jurnalında çap etdirib. Mənim bu son kitabımın adı da Dirilik gəmisi, həmin Məhəmməd Əmin sözlərindən.
Dirilik gəmisi.
Və bu gəmini Azərbaycandan atdılar belə fırtınalı bir dənizə. Bu gəmini nə yaxşı ki, Stalin onun gənclik dostu bu gəmini xilas elədi.
Batmaqdan
və bu gəmini xilas eləyib apardı Moskvaya. Və Moskvada bir müddət Məhəmməd Əmin Rəsulzadə işlədi və köhnə dostuna dedi ki, mən bu quruluşun qayda qanuna tabi olmaq bilmərim. Və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə sübut elədi ki, bu əqidəsindən dönməyən insandır. Bilirsən, bəzi adamlar var ki, bir ulu bir yüksək bir vəzifə təyin edirlər, öz doğma qardaşını da belə hədəfə verir. Amma Rəsulzadə Stalinə dedi ki, biz dostuq, amma mən burada qala bilmərəm. Və Stalin də o zamanlar elə bilirlər ki, Stalindən xəbərsiz Rəsulzadə gəlib Leninqrada və Leninqraddan Finlandiyaya gedib. Bu ola bilməzdi. Yəni, Stalin bilmədən, o Koba bilmədən Rəsulzadə gedib. Və bir vaxtlar Finlandiyada yaşayır. Bilirsiniz, Finlandiyaya niyə gedib? Çünki Finlandiya o vaxtda Azərbaycan türkləri də vardı. Və tatarlar da çox idi. Yəni, Finlandiya demək, Sovet o Rus rejimi işğalı nəticəsində işğal olunmadı. Demək, Almanların köməkliyi də demokratik respublik oldu. O indi də davam edir. Və Rəsulzadə ona görə oldu gəlir. Ailəsi nə oldu? Rəsulzadənin ailəsi Bakıda qaldı. Bakı şəhərində indi o Əzizbəyov kütləsinin adını bilmirəm. Bu mərkəzi Umvermağa çatmış Əzizbəyov kütləsi, bir də kəsilmək kütləsi var. Orada onların ailəsi 38-ci ildə yaşayır. İki mərtəbəli binadır. Altında zərgərlik mağazaları var. İkinci mərtəbəsində eyvanda var. Orada Rəsulzadənin ailəsi yaşayır.
Bəli.
İndi də o bina durur. Çox bərbad vəziyyətdə. Həmin ki, muzey söhbəsi, mən kitabımda söhbəs açıram, Azər Rəsulzadə rəhmətli onun davasını aparırdı. Deyirdi, mən heç nə istəmirəm, mərzəsində yazırdı. Bəli. O vaxtı Azərbaycan Nazirlər Sovetinin sədri Həsən Həsənov idi. Mən demək, bu kitabda olmayanları da indi bəzi məqamları bugün Azadlıq Radiosu vasitəsilə dünyaya çatdırmaq istəyirəm. O mənə dedi ki, Azər Rəsulzadə Bakıya gələndə gətir mənim yanıma. Gör nə istəyir. Sonra qəbul edəmədilər.
Deyilmərim, hamısını bunların danışacaq. Zaman zaman. İndi siz deyin görək, Cumhuriyyət devrildi.
Bəli.
Məmmədəmin bəy xaricə gitməyə məcbur oldu.
Bəli.
Və ailəsi necə yaşadı? Başına nə gəldi? Məsələn, neçə uşaq qalmışdı? Bax belə.
20-ci illərdə Rəsulzadə gedəndən sonra bunun ailəsi ilə onun əlaqəsi vardı. Və onun anası dururdu. Yoldaşı Ümbülbəni dururdu. Böyük oğlu Rəsul. Kiçik oğlu, son 5-ci oğlu Azərdir. Mən onun haqqında yazdım.
İki qız, iki oğlan belə çıxır, elə mi?
Rəsifə, Xalidə, demək onun qızları hamısı dururdu. Sonra böyük qızı Rəsifə, demək İsmailli rayonunun Laxıd kəndinə ərə gelmişdi, damət.
Böyük qız.
Böyük qızı. Və ona görə də Rəsifə xanım Bakıda deyildi. Amma bütün, demək, iki oğul, iki qız, anası, ömürgün yoldaşı, hamısı, demək, bunların şəhərdə iki yerdə evləri vardı. Asababa evi indiki nizamın metrosunun yerində idi. İndi onun böyründə ki, Mehdi Hüseynzadənin baredefi var.
Bəli.
Demək, o yerlərdə
düz nizamın metrosunun
üstündə. Noxanı kəndinin cəmaatı o yerlərdə yaşayardı.
Ha, belə deyin, ona görə belə yaxın.
Və demək, metronu və sikəndə elə elədilər ki, o həyət söküldü, getirdi, nişanına qalmadı. Heç olmasa bir yazı da bulmaq olardı. Burada Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ailəsi yazılıb. İndi heç kim bilmir onu.
Allah.
O bir şey isə, mən dediyim o ev iki...
Əzbəyev ki, köhnə Əzbəyev.
Demək, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ailə quranda, onu atası o evi onun üçün alıb və ailəsi orada yaşayıb. Sonra Sovet quruluşu 11-ci ordu gələndən sonra Azərbaycan xalq ümumiyyətinin bütün xadimlərini məhv edədilər. Yəni, müsavat oldu erməninin, rusun düşməni, necə ki, əvvəldən olmuşdu. Və ona görə bunların ailəsi o illər heç bir şey təqib olunmurdu. Ta 37-ci ilə qədər. Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə də mənə də gəlir ki, mənim o şəxsi fərdi fikrimdir. Hər halda Stalin çölə geçirməmişdi. Nə qədər Stalin sağ idi, bunu da deyim. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin başından tükəşlik olmurdu. Qəribədir ki, talədir. 53-cü ildə Stalin rəhmətə getdi. 55-ci ildə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə rəhmətə. Yəni, demək istəyirəm ki, Rəsulzadənin o qədər böyük şəxsiyyət kimi hörməti olub ki, və sizi inandırmaya Stalin olmasaydı, daşınaqlar, elmələrdən digin gülmələrdən Rəsulzadə. Amma heç bir şey deyəm, ailəsi isə 1936-cı ildə, demək, Moskvada, mən indi Mircəfər Bağırovla ilə qədər arxiv materiallarını işləyib, Bağırov haqqında yeni bir kitab yazmışam.
Yeri gəlmişkən, qoy dinləyicilərə xatırladım ki, Teyyub müəllim həm də Cümhuriyyət tələbələrini tədqiq edir, onun araşdırıcısıdır. Sadəcə o gün bizim Cümhuriyyət tələbələri haqqında verişimiz oldu, amma Teyyub müəllim bir tədbirdə olduğu üçün gələ bilmədi.
Sağ olun, Cümhuriyyət tələbələrini
yenə qonaq çağıracaq, bəli.
Hərəsinin bir verilişdir.
Bəli.
Cümhuriyyət tələbələri də Rəsulzadənin adı ilə bağlı. Bilirsiniz, Rəsulzadə bu komissiyanın sədri olub və Rəsulzadənin bütün qohumları, ailəsi hamısı savadlı adamlar olub. Yəni, bunlarda oxumaq, öyrənmək, o Leninin oxumağı yox ha, Quranda yazılan öyrənmək, öyrənmək ta beşikdən qəbrə qədər. Və Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, bilirsiniz, Noxanı Axundunun oğlu olub. Asası Molda Axund Ələkbər Noxanın məscidinin o ki, biz hərdən deyirik ki, Stalini gəlib Noxanda minbərin altında gizlədi. Həmin o asası olub bunun. Və bunların, bilirsiniz, savadlılıq mənə də gəlir ki, bütün Bakı kəndlərində ən böyük o savadlı adamlar olur. Bunlar başlayır İslamdan. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ilk təhsilini harada olur? Molda məktəb, mədrəsədə.
Bəli.
Amma 14 yaşında rus dilini o qədər mükəmməl bilir ki, rus-türk məktəbindən gəlir. Qorkinin ana romanını tərcümə edib və rəhmətə gedən illərə yaxın 11 dil bilib. Yəni bu dahi şəxsiyyətin eysabedik savadı vardı. Demek onun ailəsinə gəldik də. Ailəsi hansı savadlı idi? Məsələn, ona deyim ki, onun yaxın qohumu bacanağı seyredirsən, bizim böyük yaşımızdır. 37-ci ildə onu həbs edib və güldürədilər. Sonra indi bizim böyük bir yaşımız var. Qumral xanım Sadıqzadə.
Sadıqzadə. Seyidçinin qızı, bəli.
Sonra Oxtay
Sadıqzadə, rəssam.
Bunlar hamısı Məhəmmədəmin qızlarıdır. Yeridir, gəlmişəm ona dedim ki, bu saat Bakıda 50 nəfərə qədər Rəsulzadələrin qohumları var. Əfsuslar olsun ki, bayram günlərində də bizim demək dinləyicilər də tamaşaçılarımız da bir nəfəri görür. Rəis Rəsulzadə, Rəsulzadənin nəvəsi Azərin son beşi oldu.
Aha, nə üçün biz görmüşük? Məsələn, bizim müxbirimiz dünən Novxanıda olub, orada onun tədbir keçirilirdi, anım mərasimi idi. Və orada qızı, qız nəvəsi Firuzə xanımı,
Firuzə
xanımdan görüşüb. Mümkündür mü onun səsini verək? Buyurun.
Atam gəlib gecə vaxtı, saat 2-də aparmışlar. Sonra səhərsi gəlib anam sürgün götürüb yığışdırıb paraxoda aparmışlar. Krasnovodski ilə paraxodla apardılar. Oradan da dəmir yolla Qazaxıstana yola saldılar. Mən bilmirdim axı nə üstündə mən belə olmuşam. Heç nəyədən xəbərim yox idi. Sonra anam dedi ki, atan deyir, o vaxtı gedməyib əskər. Ona görə tutublar onu. Amma o vaxtı... Nə bilim, əskər gedməmək üçün deyirdi. Sonra başa düşdüm ki, Bakıya qayıdıb gələndən sonra başa düşdüm ki, hə, mən Məhəmməd Əminin nəvəsiyəm. İndi bir də üzə çıxıb hamısı. Hər şey üzə çıxıb bilinir. Qazaxıstanda olanda. Anamdan gəlib soruşurlardı ki, bütün kim zadmılım, nedir, represiya olub, hamısı gələrdilə danışar. Bəs necə olub sən gəlib bura düşünmüsən, nə, sürgün olmuşsun. Deyirdi ki, mən Məhəmməd Əminin qızım. Elə deyəndə, elə mülki ilan vırırdı bunları, qaçırdılar. Hamısı qaçırdılar. Məhəmməd Əminin adı gələndə hamısı qaçırdılar.
Ki, uzaq
Simpalatinskidə, hə, orada.
Kimlər itirdiniz orada, bax, o sürgündə?
Anamı itdiyi, bacım itdiyi, itdi deyəndə ki, öldülər və acından, sızından öldülər. Mən qazaqlar üçün su daşıyırdım, ondan bundan getirirdim, hələsi bir keçirəyini verirdilər. Su getirir, verirəm, mənə də bir keçirəyini şey verirdilər.
Bilirdiniz mi, nə idi günahınız? Yəni, neçə yaşınız var idi onda?
41 yaşım, 41-ci ildə 10 yaşındaydım.
Bilirdiniz mi, nədir günahınız?
Günahımı bilmirdim, yox.
Neçənci ildə qayıtdınız Bakıya, o yadınızdadır mı?
Toşunu bilmirəm, 49-da olar.
Bu Maarif Çingizoğlu'nun reportajıydı. Reportaj çok büyüktü aziz dinleyenler. Bir 10-12 dakika var. Biz bundan 2 dakika ancak size eşitirdik. Can Bakı ise devam edir. Mehmet Emin Resulzade'nin oğlu niye Bakı'ya qayda bilmedi? Bax, sualımız bugün belədi. Qonağımız yazıcı publisist Teyyub Qurbandı. Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtası saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Teyyub müəllim, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin böyük oğlu niyə güllələndi? Bax, onlar köçdülər 30 neçənci ildə, 37-də yəqin ki. Bəli. Repressiya elədilər. Nə oldu? Hara göndərdilər? Demək,
Sevda xanım, bunları biz dərk eləmək üçün gərək Azərbaycan türklərinin tarixini Rusiya Sovet vaxtı yazılmışdan yox, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin öz əsərlərini oxuyub deyək. Demək, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Qafqaz, Qafqaziya yazırdı. Və deyir ki, Qafqaziyada yaşayan yerli ta qədimlərdən cəmaatın adı Azərbaycan türkləridir, Azərilərdir. Və bu Azəriləri, Azərbaycan türklərini Pyotrun vəsiyyətlərindən sonra Rusiya yox eləmək üçün, qırmaq üçün, azalmaq üçün min oyundan çıxıb. Və ermənilər, daşnaqlar Qafqazda ilk partiya yaradıblar. 1892-də daşlar üçün vardı. Bu partiyanın məramnaməsinin əsas məqsədi budur ki, Qafqazın yerli əhali ermənilərdir və türklər də, yəni biz azərbaycanlılar, köçəli xalqlarıq və qırğına başlayırlar. Rəsulzadə Musavat Partiyasının 11-ci ildə yaradı, ondan qalara Difai Partiyası var idi, müsəlmanları qorumaq, İctihad Partiyası var idi. Bilirsiniz, bunun kökü nə idi? Niyə görə müsavat düşmən olmuşdu bütün Sovet quruluşuna? Ona görə ki, müsavata biz bir Azərbaycanda partiya kimi baxırdıq. Ruslar, ermənilər millət kimi baxırdılar. Bütün türkləri qurmaq, bütün müsabaqlara qırmaq kimi bir şeydir. 36-cı ilin axırında, 37-ci ilin sonunda, bilirsiniz, elə Sovet quruluşu Leninlə başlamış, Piyosunun vəsiyyətlərini davam edir. Azərbaycan türklərini nəyə görə qırıblar? Biz savadlı olmuşuq. 18-də dövlətimiz yaranandan sonra gördülər ki, Qafqazda Azərbaycan xalqının, dövlətçinin qabağını heç kim ala bilməyəcək. Ordu ilə almalılar, silahla. Savad yarışında Azərbaycan türkləri ermənilərə də qalib gəlirlər, ruslara da qalib gəlir. Nə rusun, nə erməninin, nə gürcünün, nə ingilisin, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə varmı elə bir dövlət xarşaq dedi? Yoxdur. Ona görə bu qırğını qanunlaşdırmaq üçün Sovet dövləti hər 10 ildən, 5 ildən bir özündən bir qanun çıxarıb. 37-ci ildə Stalinin qol çəkdiyi, Mikoyanın razı yam yazdığı, Yejevon hazırladığı qanun çıxıb. Kimlər güllələnməlidir? Orada Müsavat Partiyasının üzvləri, ikinci maddə ailələri sürgün olunmalıdır, uşaqları uşaq evinə verməlidir. Və mütləq sürgün olur. Ona görə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ailəsi həmin qanlı mahsənin mahsələrinə görə 37-ci ildə sürgün olundu. Amma onları açıq deyə bilmirdilər ki, sizi nəyə tutur.
Görsünüz, Firuza Məhmədi deyir ki, heç bilmirdik bizi nəyə görə.
Haradan bilirdilər. Demək, bilirlər deyirlər ki, asan əskərliyə gelmir. Gördün? Çünki Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əskər. Ana bu millətin əskəri idi. Bu inqilabdan qabaq azərbaycanlıları heç əskərliyə aparmırdılar. Yəni hələsinə bir bəhanə deyirdilər. Sizə inandırım ki, Azərbaycan xalqının 37-ci ildə demək, başına gəsən müsibətləri heç bir xalq çəkməyib. Məsələ bizi qırmaq idi, xüsusən ziyalarımızı qırmaq idi və buna da müəyyən mənadan ayrılır. Məni sevindirən bilirsiniz nədir? 80 seçkilə qədər heç bizim məktəblə bilmirlər ki, Məhəmməd Əmin var, Rəsul Zadə var, belə bir şey yoxdur. Mən əncə demək istəyirəm sizin bu Çəzər suvarınız ki, Azərlə bağlı, Rəsulə bağlı.
Hara göndərdilər? Ailəni hara
göndərdilər? Ailəni o vaxt Azərbaycana pisil ailələri Qazaxıstana göndərdilər və Qazaxıstanda da sonra parçalıydılar müəyyən yerlərə. Məsələn, əvvəl Çaldı Kurdanca yaşayıblar, özə parçalıydılar. Məsələn, Firuzə bir tərəfə gedib, qardaşı bir tərəfə gedib, anası bir tərəfə. Firuzə xanımın başına çəkdiyi əzabları mən kitabımda bundan qabaqki dönməsi yazmışam. Firuzə xanımın çəkdiyini mən yazanda özüm ağlayırdım. Bu adam anası ilə iki gün buz bağlayıb, buzun donub qalıb. Bax, belə bir dəhşətli günlər keçirirlər. Bax, indi sağdır. Bilirsən, mənim Sevda xanım, mənim bu indiki də bizim dövlətin başı. Xahişim nədir? Firuzə xanımla prezident təqadü verilmir. Mənə bağışlayın. Niyə verilməsin? Bu, bundan layiq ikinci Azərbaycanda xanım var. Yaşlı qadındır. 70-dən keçir. 80-a yaxınlaşır. İndi də buna biz qayğı göstərməsək, təqaid verməsək. Bilirsiniz, sonra bunun bütün demirəm mən ki, bilirsən, bunları yazmaqdan mənim məqsədim nə olur? Millətimiz görsün ki, bu azadlıq, Məhəmməd 18-ci il cümhuriyyətdən sonra başımıza nələr gəlir?
Bəli.
Və indi də saxlamışıq. Rəsulu niyə görə güllədiyiblər? Mən kitabımda onu...
Bu sualı birazdan sizə yenə verəcəm, Teyyub müəllim. Amma qısa bir fasilə elan edirəm. Çünki indi mənə söylədilər ki, xəttə Ramiz Abutalıbov xəttədir. Alo, Ramiz müəllim.
Alo, xəttəsiniz mi?
Salam, Ramiz müəllim. İstiqlal bayramınız mübarək olsun.
Dinlə bir yerdə.
Necəsiniz, Ramiz müəllim? Necə getdiniz Moskvaya çatdınız?
Allah aşkına. Çatdı, sağ salam edək.
Mənlə və salam buyurun.
Ramiz müəllim. Ramiz müəllim.
Bayramlar ərəfəsinə düşdüm. Burada 3-4 gün yaxşı.
Ramiz müəllim, mənim bugünkü Can Bakının qonağı yazıcı publisist Teyyub Qurbandır. Teyyub müəllim, sizi salamlayır buradan.
Çox salam buyurun.
Bugün Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğlu niyə Bakıya qayıda bilmədi? Bax, belə bir sual qoyum. Və Azər Əsulzadə barədə danışırıq. Bugün, amma mən sizdən başqa şey soruşacağım, təbii ki.
Soruşacağım. Mənə onun üçün
bir soruşacağım ki, necə keçdi, neynədiniz? Cümhuriyyətin 90 iliyi necə qeyd olundu Moskvalı Azərbaycanlar?
Çox gözəl oldu. Çünki mən 25-də çatdım bura.
Bəli.
26-da deməli Moskvanın millətlər evində deməli Ocaq Cəmiyyəti böyük tədbir keçirdi, elmi praktik konferans. Sonra deməli 28-də deməli səfirlik dünən çox böyük belə deməli Moskvanın mərkəzində Marriott oteldə çox böyük ziyafət verdi.
Bəli.
Ondan başqa deməli bütün bizim cəmiyyətlər deməli qeyd elədilər. Deməli gənclər qeyd elədilər dünən gündüz deməli Bakı kinoteatrında Azərbaycanlı gənclər.
Bəli.
Sonra deməli Ümumrusiya Ümumrusiya Azərbaycanlar Konqresi deməli o da Bakı kinoteatrında. Sonra bir də ki Dünya Azərbaycan Konqresinin Rusiya nümayəndəliyi, bir də Məmməd Əmin Rəsulzadə adına cəmiyyət. Onlar da keçirdilər. Deməli təxminən bütün cəmiyyətlər keçirdi də.
Bəli, bəli,
yaxşı oldu. Ha, yaxşı oldu.
Aha, nə gözəl Ramiz müəllim. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizi.
Buyurun, çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Sağ olun. Bax bu Ramiz Əbutalıbovdu, eks diplomat, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğlu niyə Bakıya qayıda bilmədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız yazıcı publisist Teyyub Qurbandır. Saat 12:30 dəqiqəni göstərir və bu biz məncə Bakıda nə var, nə yoxsa ona cavab almalıyıq, deyilmi? Fərəh telefon zəngindədir. Fərəh, danışa bilərsən mə Bakıda nə var, nə yox? Aha, buyur Fərəh, söz səndədir. Efir prodüserimizə söz verək, əziz dinləyənlər, görək Bakıda nə var, nə yox.
Bakıda əvvəlcə mən havanın necə olduğunu deyim. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava günəşli olacaq və temperatur da 21-23 dərəcəyə qədər olacağı gözlənilir. Axşam isə havanın bir qədər buludlu olacağı və temperaturun da təbii ki, enəcəyi 20 dərəcəyə qədər düşəcəyi gözlənilir. Gün ərzində mülayim cənub küləyi əsəcək. Bu ilin 5 ay ərzində Bakı şəhərində 468 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib və nəticədə də 100 nəfər həlak olub. 519 nəfər isə müxtəlif dərəcədə xəsarət alıb. Bəli, bu barədə biz Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsindən məlumat almışıq və məlumatda o da qeyd olunur ki, yol hərəkəti qaydalarını pozan 1084 piyada barəsində tənbih tədbirləri görülüb, avtoxuliqanlıq edən 277 sürücü barəsində isə müvafiq tədbirlər görülüb. Bugün Bakıda QÜAM-ın inkişafına həsr olunmuş konfrans keçirilir və tədbirdə QÜAM-ın inkişafı üçün lazım olan strateji ya müzakirə olunur. Burada həm də qurumun gələcəyi, qloballaşma və QÜAM-ın inkişafı, QÜAM çərçivəsində əməkdaşlığın mali aspektləri və təşkilatın əməkdaşlıq prioritetləri mövzularında müzakirələr aparılacaq. Bugün Bakıda Bakılı jurnalistlər üçün Ukrayna səfiri Boris Klimçuk da mətbuat konfransı keçirdir. Şəffaf büdcə və tətbiqi büdcə kompüter proqramları belə bir layihənin təqdimat mərasimi keçiriləcək və həmin tədbir də daim büdcə məsələsini, büdcənin şəffaflıq məsələsini gündəmdə saxlayan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən təşkil olunur.
Bəli.
Nuru Paşanın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasında, ərazilərin alınmasında rolu, onun abidəsinin harada qoyulması barədə Türk Hərəkəti İctimai Birliyinin bir dəyərmə masası var bugünə. Bugün həm də seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər bağlı məsələ gündəmə gətirilir. Bu dəfə isə Azərbaycan naminə İctimai Forum tərəfindən. Həmin forum ictimai müzakirələr təşkil edir seçki məcəlləsi ilə bağlı. Bugün həm də Nəsim Milli Ədəbiyyat Mükafatının təqdimat mərasimi gözlənilir. Bu mükafat isə kultaz.com və litaz portallar tərəfindən təsis olunub. Belə deyək. Bədii sərgi salonunda isə 28 may Respublika günü münasibəti ilə İçəri şəhər uşaqların gözü ilə adlı rəsim sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Dünən olub bu tədbir və sərgi bugün də davam edir. Həmin sərgi İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin və Rəssamlar İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Müsabiqədə 80-dən artıq uşağın 100-dən artıq əsəri nümayiş etdirilir. AXC-nin 90 illik yubiley ilə bağlı Milli Məclisdə də bir xüsusi iclas keçiriləcək. Bu isə gələn ay təsadüf edəcək və həmin tədbirdə iştirak etmək üçün dünyanın 70-dən çox ölkəsindən dəvətnamə göndərib, 70-dən çox ölkənin parlamentlərinə, parlament nümayəndələri gələcəklər və bu təntənəli iclasda iştirak edəcəklər. Və nəhayət bir xəbər deyim ki, bu il ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir maşın zavodu bu ilin sonuna kimi Peugeot 206 avtomobil modelinin istehsalına başlamaq niyyətindədir və istehsal olunacaq yeni model normal iş rejimində 100 km məsafəyə cəmi 8 litrə qədər yanacaq işlədəcək. Yəni Azərbaycanda öz Peugeot avtomobilimiz istehsal olunacaq. Və nəhayət bugün 29 may BMT sülh məramlılar günü kimi də qeyd olunur.
Çox sağ ol, bir xəbərdə mən deyim ki, yeni qaleri, rəsm qaleriyasında Yeşim Ağaoğlunun rəsm sərgisi keçirilir. Əziz dinləyənlər, niyə bunu deyirəm? Çünki Yeşim Ağaoğlu böyük ictimai xadim Əhməd bəy Ağaoğlunun nəvəsidir. qardaşın əvəzidir. Nəticə qardaşının nəticəsi belə deyək. O da Cümhuriyyətin 90 illiyi münasibəti ilə keçirilir bu. İyunun 2-sinə qədər davam edəcək bu rəsm sərgisi. Gedib baxa bilərsiniz Yeşim Ağaoğlu. Yeşim Ağaoğlu həm də şairdir. Çox gözəl şeirləri var və Azərbaycanda da onun Türkiyədə bir neçə şeir kitablarını müəllif edir Yeşim xanım və Azərbaycanda da bir şeir kitabı ötən il keçib çıxıb. Belə deyək. Can Bakı isə davam edir. Məmməd Əmir Əsulzadənin oğlu niyə Bakıya qayıda bilmədi? Qonağımızsa yazışı bu, bizsiz Teyub Qurbandır. Teyub müəllim, bax, bilmirəm, hardan sual verim ki, məsələ daha dəqiq olsun. Mən bu sualı bayaq sizə vermişdim. Rəsulzadənin oğlu niyə güllələndi? Rəsuldan söhbət gedir. Böyük oğlunun adı Rəsulmuş.
Rəsul.
Bəli, hələ Azərə keçməzdən əvvəl Rəsuldan danışaq.
Buyurun. 37-ci il mən o qanunlardan danışdım. İndiyə qədər bizdən çox şeylər gizli idi. 37-nin demək hazırlanması haqqında arxiv sənədlərini bilmirdik. İndi bu arxiv sənədləri çap oldu. Rəsulun demək adəsini bütün tutandan sonra Rəsul demək həm də təhsil almışdı.
Bilir, harada təhsil almışdı? Avropada deyirlər, harada? Mən bilmirəm.
Avropada təhsil almıyor.
Doğrudan mı?
Azərbaycanda energetika çəkməmişdir. Bir də suvarda işləyir.
Mən bir yerdə oxudum Avropa. Mən də maraqlandım, bu nə olar?
Harada təhsil almasının bura dəxili yoxdur. Bu ailəni, demək, sonda birinci böyük oğlunu, Rəsulu tuturlar. O zaman belə bir qayda qanunu var. Məsələn üçün, kim o tutulan adamdan imtina edirdisə, ona deymirdilər. Onun cəzasını güngəsdirirdilər. Məsələn üçün, Mikail Müşkü tutublar, Dilbər xanım imtina edib, boşanıb yuya. Belə hallar olub indi.
Bəli, bəli.
Hər şeyi açıq deyirik biz.
Bəli, bəli.
Rəsula deyirlər ki, sən asandan üzləndər. İmtina edən. Belə bir düşmən sənin asan deyil. Rəsul deyir, düşmən özünüzsüz. Məhəmməd Əmin mənim asamdır. Və nə qədər deyirlər, ona görə onu güllələyirlər. Seyidüsən kimi onu güllələyirlər. Seyidüsənə niyə güllələyirlər?
Neçə yaşı vardı?
Rəsulun demək o vaxtı, demək 20-ci ildən, 20-nin iyunundan azərdir. Ondan 3-4 yaş demək 37-də çox olsaydı onun 30 neçə yaşıdır. Mən dəqiq bilmirəm. Amma görün, bu ailə isə axtası kimi dönməyib. Elə adamlar mən tarixdə o qədər var ki, asanı tuturlar, deyirlər ki, asandan öz döndər. Necə indi axır vaxtları ömrü doyu müsabatçı olan keçir ayrı partiyaya. O qədər elə adamlar var ki. Amma bunlar Rəsulzadənin bütün ailəsi əqidə sahibi olur. Və ona görə bunlar dönməyiblər. Azərə gəldikcə, Azərin daxtanı çox uzundur. Mən necə olub bu əsəri yazmışam? Rəsulun da bu haqqında, bu əsərimdə piyesimdə var o səhnələr. Necə bunu Markaryan deyir ki, sən asandan imtina et, falan, belə edir ki. Ona görə sizin vaxtınızı yormaq istəmirəm. Demək, 89-a qədər Azərbaycan xalqı bilmirdi ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ailəsi var ya yoxdur, kimləri var. O vaxtı belə səzəcə bu meydan hərəkatı deyirik, Əbülfəz Elçibək vaxtı. Mən də o meydanda iştirak edirdim və ilk dəfə üç rəngli bayrağı, bir Azərbaycan xanımı adını unutmuşam, özü demək hazırlayıb, Azadlıq meydanında qalxmışdı. İlk dəfə orada qalxmışdı. Yəqin siz də bunu eşitmişsiniz. Və mən onda Rəsulzadənin adı gəlirdi. Mən də fikirləşdim ki, yaxşı, Rəsulzadə özü bilir 55-ci ildə rəhmətə gedib Türkiyədə. Bəs bunun nə əcəb, ailəsindən heç kim yoxdur. Düşdüm soraq-soraq. Hacı Hacıyev vardı, Allah rəhmət
eləsin.
Getdim onun yanında ki, ay Hacı müəllim, sən məndən yaxşısan. Noxanadan kimlərdən soruşaq ki, bunun ailəsindən kim qalır? Dedi, valla, mən bilmirəm, gedib xəbərləşir. O zaman rəis var, yoxdur, bilmirdik biz Bakıda.
Halbuki rəis neçənci illərdən, 50-ci illərdən?
İndi onun da mən belə, o barədə də iki kəlmə deyəcəyəm, bunlar necə olub Bakıya gəliblər? Və demək, soraqlaşa, Mursuz Sadıqova vardı, Allah rəhmət eləsin, Mursuz Sadıqdır. Bu, Azərbaycanda vicdan komissiyası təşkil olunmuşdu. Bir günləri mən onun Azərbaycan jurnalında xatirələrini oxudum. Yazmış ki, bizə, o da demək, Qazaxıstanda, Sadı Kurqanda həbs olunmuşdu. Yazır ki, bizə dəş deyən bir rəsim xəst, məlumu vardı, adı Azər idi. Və o aşınmadandan bizə danışardı, bir səhnə də göstərərdi. Mən Azər deyəndə dedim, Rəsulzadənin də son beşi yolu Azərdir.
Bəli, bəli.
Onu bilirdim. Getdim, onu axtardım, dedim. Bəs
özünüz getdiniz ora?
Yox, bu müəllim, Sadıq Murtuzaya dedim ki, bəs bu Azər bəs Rəsul deyir, onu deyilmədim. Gelmək lazımdır.
Bəli, bəli.
Demək, yazıçılar birliyindən anar. Məlum indi də o günləri yəqin xatırlayır. Ezamıya aldım o cür Süleymanovadan məktub. Mən demək adı belə oldu. Qazaqlıda yaşayan Azərbaycanlardan Seyyid Qurban əsər yazmaqdır. Belə bir şey.
Bəli, bəli.
Məqsədim bu idi ki, görüm Rəsulov, Rəsulzadə adında adam var, yoxdur orada. Almasada tapılmadı. İkinci dəfə getdim. Çünki öyrəndim ki, o vaxtı sürgün olanların çoxu Qaraqanda da olub. Getdim Qaraqandaya. Bir-bir o şəhərin əlifba siyası var, qabaq Bakıda da vardı. Şəhərin əhalisinin adı Fahiriz. Birdən baxdım, Rasulov A. Başqa bir şey yoxdur. Seyfulin kişisi 155, sonra şeirim də var, yazılarım da var. Və getdim o həyətə, bizim çox şeyləri mən kitabla yazmamışam. Demək, qarlı bir qış dekabr ayı, ilk dəfə mən doğum günümdə 18 dekabrda Qaraqandaydım. Qapını döydüm, döyürəm nə qədər, heç kim gəlmir. İsürür qonşunun həyəsinə. Axırı qonşu gəldi, dedi ki, kimi istəyirsin? Dedəm, bəs burada Rasulov var şunada. Deyir, Rusya dedi ki, o yəqin Eymanatxanasında işləyir. Bir az ürəyimə xoş belə bir işlə gəldi ki, Eymanatxana bu rəssam bıraxır.
Bəli, elə budur.
Ha, dedim, deyin ki, bir qonaq gəlib, demirəm hədə, bəs kimə mən harbuna. Qapını açsın. Bir də gördüm ki, demək, çorabda ayaqqabısız bir nəfər əzəb vələ vüqarla gəlir. Demək, bir yaxınlaşdı, dedi, qutu buyur. Mən özə dəhşətlə, mən də deyirəm ki, özə Rusça. Mən də dedim ki, bəs, ya izbaqlı, ya pisatel falan və hələ qapını açmayıb, cəhdəni açmayıb. Sonra vəsiqəmi göstərdim. Sonra başladım ki, Azər müəllim, mən bülbüləli balasıyam. Bakıdan gəlmişəm, səni axtarıram. Belə belə deyəndə bu deyəndir, başladı gözlərindən yaş axmağa. Və məni evə daxil edir. Evdə gördüyümü Sevda xanım. İndi də görəndə mən kövrəlirəm. Girdim buna Neymanlar xanasına, atasının şəklini çəkdim. Məhəmmədə mürəsul adam.
Doğrudan.
Və özünün şəkli. Və atasının şəklinin altında heç nə yoxdur. Özünün şəklinin altında kül çəkib. Soruşdum ki, ay Azər müəllim, bu kül nə deməkdir? Deyir, mənim atam odaydı, yandı, onun külü mən qalmışım. Dəhşətli bir şəkildir. Sonra demək, bunun həyatından çox şeyləri mən yazdığım üçün, demək, Azər ilə orada tanış olandan sonra gəldim televiziyada dalga verişində dedim və Azər dedi ki, mən Bakıya gələ bilmərəm. Sən yazıçısan, Bakıdan gəlmirsən. Mənim bəraət kağızımı gəsir.
Hələ də bəraət almamışdı, demək, 89-cu ilə qədər.
Demək, gəldim mən Sadıq, Mursuz Sadıqlıya, onun da qardaşı KKB-də qabağı işləyirmiş. Sadıq Sadıqov. Gəldim ki, abadan belə şey olar. 89-cu ildi, hələ Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ailəsində bəraət verilməyib. Dedi ki, bir adam sahib ərzə yazsın. Qaraqandadan ərzə yazdı Azər. Apardım ora. Bu vapardı o vaxtı Azərbaycan Komünist Partiyanın birinci kazı Əbdürrahman bəy. Kim nə deyir desin? Rəsulzadənin ailəsinə bəraət verilməsinə Əbdürrahman vəzir oldu, köməklədi. Getdi bunun yanına, bu qayıtı ki, sulu şey. Qaq etə mojəb buydu. O şimdi yasın, qoy, avqus. Buna niyə görə indi bəraət verilməyir? O suvalı sonra araşdırmaq olar. Amma 89-un avqusu bəraət verilməyir. Mən uça-uça təyyarədə mən. Qanad açıb, səyərlədən qabaq Qaraqanda gedib. Bəraət kağızını verdim və bir ay sonra Azər Bakıya gəldim.
Aha, eşq olsun sizə. Mənə söylədilər, dinləyici var. Söhbətimiz davam edəcək, Teyvu müəllim. Dinləyici var, Tamara xanım bizə zəng vurub. Tamara xanım, eşidirəm.
Eşidirəm.
Aha, bayramınız mübarək. Salam,
salam. Salam, bələkim.
Sizə çox təşəkkür edirəm belə bir məzmunda, belə bir gözəl bir veriliş verirsiniz. Həddindən artıq o qədər həyəcanlıyam, heç danışa bilmirəm.
Biz deyilək, Tamara xanım, bəli.
Çox xahiş edirəm. O sizin yazdığınız kitabın adını deyərsiniz mümkünsə. Biz əgər satışda onu almaq olarsa, tapmaq olarsa, o kitab haqqında mən çox ətraflı məlumat toplamaq
istəyirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Kitabın adı Dirilik Gəmisidir. Onu mən sizə satışda var, amma mən sizə özüm gətirərəm, hədiyyə edərəm. Hara deyirsiniz? mən hazır.
Bəli, bəli. Çatdırarıq dinləyicimizə, madam ki belə maraqlanır.
Lap elə Sədla xanıma təqdim edərik.
Bəli, bəli, bəli. Bəli, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Əhvalatın harasında qaldıq? Teyub müəllim, niyə?
Azərbaycaya gəldi.
Azərbaycaya gəldi. Bəli. Sonra?
Bakıya gəldi. O zaman mənə məlum oldu ki, Azərin demək bacısı qızı Firuzə və oğlu Rəyi çoxdan Bakıda yaşayırlarmış.
Ay, ay, bəli, bəli.
Mən bilirsən, dəhşətə gəldim. Və məlum oldu ki, o Azərin böyük oğlu Ramiz Naxçıvanda yaşayırmış. Sonra axtardım ki, yenə bu Bağırov, mən sonra rəhmət oxumağa başladım. Demək, 42-ci ildə, 46-cı Azər iki dəfə Bakıya gəlib, İrana gedib.
Bəli, bəli.
Güney Azərbaycanda olan Pişəbəli hərəkatı, 21 Azər hərəkatı var.
Gizli gəlibmiş belə şey.
Gəlib əvvəlcə, gizli, Bakıya gizli. Amma gəlibmiş. Öz aram, Bakıya gələsən, KKB-nin xəbəri olmasın, Bağırovun xəbəri olmasın, Bağırov Rəsulzadəyə rəğbət bəsləyirmiş. Söhbət olmaq gəlir. Mən bunları sübut eləmişəm. Demək, bu Azər gəlib iki dəfə. Bir ayca içəri şəhərdə Qumral xanımın evində, evlərində qalıb.
Bəli,
Seyyidin ailəsində də qalıb bu. Bu bir. İkinci, Firuzə xanım gəlib Bakıya. Döşbasanda əvvəl paşlanıyor işləyib, həmin bu Firuzə xanım. Sonra rabitə şöbəsində işləyib, orada qeydiyyata götürülüb. Demək, orada xalq düşməni kimi gedən adam qızı burada işləyir. Rəis də afizə daxil olub, oxuyub, qısarıb, buradadırlar. Bunlar ona görə bizə çıxmayıblar ki, qorxublar. Çünki bəlaət, ailə bəlaət almayıb. Bəlaət almayan ailənin qızı necə desin ki, mən... Ya. Amma Bağırov bunların hamısına qayğı göstərir. Rəfər Bağırov.
Nə bilim, yəni, deyə bilmərəm.
Deyə bilməsin.
Bəs həm refresiyyəyib, həm mənim, o günə qoyub, həm
o refresiyanı Bağırov öyrənməyib. Bağırov refresiyadan Üzeyir Hacıbəyi qısarıb. Kimi gücü çatıb qısarıb. Bax, siz, onu da deyim, vaxtınızı alın. Tələbələrdən söhbət alın. 100 nəfər tələbəni xaricə göndərən kim olub? Musabat vaxtı Azərbaycanın təhsil naziri Nurmanbəy və Şahsıbarov. Bağlı da bu 36-cı, 37-ci ilə qədər o həmin musabatın marif nazirini Azərbaycan səhiyyə rüsusundə Türk və Rus dili kafedrasının zəsənsi qoyur. Bunu 8 il işçi ediblər. Musabasını hazır. Baxın, onu saxlayın.
Bax, indi bizə...
Gələndən sonra onu bəzpa edib öz üçünlə, öz evinə.
Bəli. Yusif müəllim, Yusif müəllim zəng vurub deyib ki, Fərəhə, onun əmsi oğlu İbrahim Quliyev Sabir bağındakı şairin heykəlinin müəllifidir. Deyib mənim, bax, belə bir zəng olub bizə. O, Novxanıda Rəsul Zayədənin ailəsi ilə tanış olduğuna görə 39-cu ildə güllələnib. Bax, bu da Yusif
müəllim. Əlbəşir, demək, 37-ci ildən ta müharibə 42-ci ilə qədər Rəsulzadəyə salam verənləri güllələyirdilər. Bunu güllələyən kim idi? Bu prosesin başında Moskva dururdu, Mikoyan dururdu. Yəni ki, müsavatçılar Azərbaycan türkləri hamısı güllələnməlidir.
Deyim mənim, siz kitabınızda məşhur tarzən, bizim tarzənimiz Hacı Məmmədov haqqında da söhbət eləmişsiniz. Hacı Məmmədov Rəsulzadə ailəsi ilə hansı bağlılığı var?
Demək, Hacı Məmmədov Allah rəhmət eləsin.
Bəli, indi Hacı müəllimin çalışını eşidirik.
Onun seyyahını mən özüm də deyə, heç kim onun kimi seyyah salamır. Demək, qulaq asarsa danışaq.
Qulaq asarsa danış.
Onun görə biraz təsdən danışaq, o Hacı salam. Bilirsən, bunlar Azərlə, indiki 134 nömrəli sayılı məktəb var, orada oxuyurlar. O vaxtı da yoldaşlığın ləzzəti ayrı olur. İçəri şəhərdə yaşayıblar, hazırda. Sonra Seyidistan da içəri şəhərdə olur.
Bəli.
Və Azər də çarı o vaxtı, hazırdan yaxşı çarılmış.
Demək, Hacı Məmmədov Azər öyrədib tarı, əziz dinləyənlər. Diqqət edin.
Onu Azər mənə deyirdi. Heyiflər olsun ki, mən Hacı Məmməd ona tanışım. Hacı Məmməd o özü həkim işləyirdi.
Bəli.
Bu iki sayılı poliklinikada həkim idi.
Bəli, bəli.
Amma
mən... Baş həkim, baş həkim imiş belə
şey. Baş həkim müavini idi gələcək.
Bəli, bəli.
Baş mən həkim müavini. Çox gözəl insan idi, bilirsən. Demək, bunların dostluğu elə dostluq olur ki, əlbəttə ki, Hacı Məmmədov o vaxtı desədi ki, mən Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin oğluna sal göndərirəm. Onu da orada politikada göndərirəm.
Aha, demək Teyyub müəllim gedib Qaraqanda da tar görüb.
Bəli.
Azərin evində. Və soruşub ki, bu tar hardandır sənə? O deyib ki, neçənci ildə, bəli, yazıb kitabında. Hə. Neçənci ildə göndərib ona? 40-cı illərdə belə çıxır, hə?
Hə, müharibə başlayan
və gizli yolla Azərə öz tarını göndərib Bakıdan Qaraqandaya. Bax belə bir şey.
O tar hardasa yenə bilmirəm. Bakıda olar. Bilsən, mən xahiş edirəm. Mən də mənə kim eşidir. Mənim demək bu xahişimdən, mən 74 yaşım, heç bir xahişim yoxdur. Mənə bir dənə ad verilməyib, təqaüd verilməyib, nə bilim, lab, heç nə də istəmirəm. Çünki mən Məhəmməd Əmindən yazıram, bilirsən, açıq deyək. Mən arxivdən yazıram, Mircəfər Bağırovla yazıram. İndiyə qədər Mircəfər Bağırov cəllad olur. Mən Subacəli xilasiyyat olur.
Teyyub müəllim, yəni, indi mövzudan kənar çıxmış. Dənə, 10 dəqiqə vaxtımız qalıb, bax sizə deyirəm, canlı efirdəyik.
Bir dənə muzey məsələsi var.
Aha, muzey məsələsi.
Məhəmmədənin, Rəsulzadənin muzeyi olmalıdır Bakıda. Aha. Onda onun tarı da orada olar, başqa şəkillər var. Azərin bilirsən nə qədər tabloları var.
Teyyub müəllim, elə bizim sorğumuz var, yaxşı yadıma saldınız. Sorğu soruşmuşuq ki, Məhəmməd Əmin bəyin ev muzeyi hardadır? Bakılılardan soruşmuşuq, görək nə cavab veriblər.
Nə mahsusa kətdik, mən məştağı idi, yoxsa noqal idi?
Məhəmməd Əmin Əsrədən ev muzeyi Nizami metrosu arxı tərəfində deyərdim. Nizami küçəsində tərtiləmirəm səyir. Özü Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyil, Məhəmməd Əmin Rəsulzadədə. O vaxtı Peyğəmbərin adını qoyurdular. O vaxtı Məhəmməd yox idi, Ruslarda olurdu. Məhəmməd deyirdilər. Bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadədə. Ev müzeyində yalan deyirəm, yox olmamışam.
Bəs evi Bakı nazı kəndində yerləşir?
Məştəğə qəsəbəsində sərf eləmirəm sən.
Muxanada ola bilər də, başqa yerdə olmaz ki. Məhəmməd Əminin doğulduğu yer oradır. Ola bilsin ki, orada yerləşir. Təəssüflər olsun ki, şəhərimizin hər yerində yerləşmir onun. Pis olmasa bir abidəsi. Arzu eləyərdik ki, elə dövlət universitetinin qarşısında onun abidəsini uzatsınız.
Muxanada olmalı mənə. Olmamışam, təəssüf biləyəm də Muxanada.
Mən buralı döyəm, ona görə bilmirəm.
Yəni, eşitməmsi bax.
Yox,
Muxanı. Özüm Muxanlıyam. Çoxdan oradan ayrılmışım. Yoldaşım da oralıdır.
Olmamışsın.
Yox, yox, olmamışam. Qəbr üstündə olmuşuq amma bu yaxınlarda keçən il. Bağımız oradadır, getmişdim qəbr üstünə. O boyda Ankarada heykəli açıldı, amma Bakıda heç açılmadı. Bir dən pul üzərində idi, onu da götürdülər. Bir dən universitetdə idi, onu da götürdülər. Sonra haradasa bilmirəm, onu da götürəcəklər. Bir dən heykəlini açıq, o boyda adamın dahini. Düz deyirəm. Mənim milyonlar belədir, amma susur.
Bu bizim sorğumuzdur. Məhəmməd Əmin bəyin ev muzeyi hardadır? Bax belə bir olmayan bir şeyi soruşmuşuq və görün necə cavablar aldıq.
Sevda xanım dəhşətdir.
Olmayan bir şeyi.
Yaxşı, bu qədər savadlısı olan millət Məhəmməd Əmini yüz sələrə millət bilmir ki, Rəsulzadə harda doğulur? 25 dağda doğulur.
Bəli, bəli. İlham Əlibəyzadə adlı bir dinləyici bizə zəng vurub təşəkkür edir ki, belə veriliş hazırlamışıq. Deyir ki, dinləyirik, gözlərimiz də olur. Həm də Teyyub müəllimə təşəkkür edir ki, hələ də belə ziyalarımız qalıb. Çox sağ olun Teyyub müəllimə. Turxan bizə yazır. Salamlar. Rəsulzadənin Noxandakı doğulduğu evin qapısında yekə bir qıfıl var. Nə əcəb o ev muzeyə çevrilmir? Bax bu Turxanın fikridir. Sonra Məhərrəm bizə yazır. Mən bir işə çox təəccüb qalmışam, yazır Məhərrəm. Dünən bir televiziya kanalında da olsa Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli yox idi. Bu necə olur, yazır Məhərrəm. Bax belə. Hələ ki var mesajlar oxuyacağam.
Bəli. Mən o mənim əzizlərimə o ki, beyaz hansısa dedi ya, hamı bilir susur. Mən burada susmayan adamam. Mən susa bilmirəm. Əgər biz konstitusiyamızda yazılıb ki, Azərbaycan indiki respublikası, Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin varisidir, bəs bu cümhuriyyəti quranların niyə biz yaza bilmirik? Niyə şəkillərini vermirik? Niyə heykəli demirəm, heykəl qoyursun? Heykəlinin bünövrə daşı niyə götürürdü? Axı 1991-ci ildə prezident kim olursa olsun, prezidentin fərmanı var. 91-ci ilə Azərbaycan prezidentinin fərmanı vardı ki, bu kukla çiyar üzbəyəz orada Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə heykəl qoyusun. Bu prezidentin biz bəyəndik, bu mütəllib ov idi. Bu prezidentin fərmanı ləğv olunmamış, o bünövrə daşı götürür, yerində fəvarələr var. Mən susmayanlar adından deyirəm, bu düz deyil. Gələk millətə başa salaq ki, bunu biz niyə götürürük? Əgər Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən, Azərbaycan xalq cümhuriyyətindən başqa bu dövlətin varisi varsa desinlər millətə. Yoxdursa bu Azərbaycan xalq cümhuriyyətindən heç olmasa muzeyini yaratsınlar.
Dinləyici var xəttə, Kərim əmi. Kərim əmi, xoş gördük.
Əlhamdülillah.
Xoş gördük. İstiqlal bayramınız mübarək olsun.
Yenə bir yerdə.
Sağ olun.
Deyib mənim belə danışdı ki, mənim ürəyim ağrıdı. Deyib mənim belə şeylər danışır ki, onun gelir özü yox, onun gelir dövlət təşkil etsin. Ondan da başqa. Mən bəlkə bu mövzuya aid deyil. Hal-hazırda bu hələ Bakının özündə. İki dəfə Sovet İttifaqının qəhrəmanını ya buna öldürüblər. Ben buna necə baxır? Sevməli.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Qısaca mümkünsə demek, bir neçə dəqiqəmiz qalır.
Səlim müəllim, çağırsa 37-ci ildə ki, biz refleksiyadan danışırıq. 37-ci ildə heç kimi məhkəməsi öldürməyiblər. Amma Ziya Bünyazovu yaşadığı evin mənzilində öldürüblər. İndiyə qədər də kim öldürür, tapılmır.
Bəli. Mən istəyirəm, qısaca deyəsiniz, vaxtımız azalır ki, Azər Rəsulzadə necə həyatı sürdü? Qısaca, mümkünsə.
Azər Rəsulzadə
nə çəkdi, nələr çəkdi?
Azər Rəsulzadənin ən sevindiyi gün o oldu ki, təyyarədən düşdü, onu millət qarşıladı. Və getdi oğlunun evinə. O vaxtı rəis Əhmədi də
rəis, bəli.
Panel edir. Rəis deyil, rəis yazılır.
Rəis yazılıb, amma əslində rəisdir, deyir. O deyir, özüm rəisəm.
Demək, getdi Əhməd deyə panel edir. Azər müəllim də rəhmətli biraz nəfəs, təngi nəfəs idi.
Xəstəymiş, bəli.
Xəstəydi. Dedi ki, əşi, mən Qaraqandada deyir, sən gəlmişsin, mən həyət evində yaşayırdım. O taxtadan girmiş həyət. Burada panel içərisində mən necə yaşayayım? Və ona görə ev istədi ki, ev versinlər.
Bəli.
Və sonra günlər keçdi, Əbülfəz Elçi bəlkə prezident oldu. Azər elə bil ki, yenidən dünyaya yazdı. Əbülfəz Elçi bəy buna məktub yazdı. Əbülfəz Elçi bəy bir dənə təyyarada bütün Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin qohumlarını yığıb Türkiyəyə və onun qəbri işinə apardı. Mənim yandıdan odur ki, elə bilirlər ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Novxanıza basılır.
Bəli, eləsi də vardı, elə bilənlər
yəni,
də vardı.
Yəni, Əbülfəz Elçi bəyin dövründə ən sevindiyi gün oldu. Və Azər rəhmətə gedəndə Kərəşidən Əbülfəz Elçi bəy ona teleqramla vurmuşdur. Demək, Azərin Bakıdan gelməsi 93-cü ildə oldu.
93-cü ildə təzdən qayıtdı Qaraqandaya.
Mən yenə susmayan kimi danışandı. Heydər Əliyev hakimdəsə gələn kimi Azər dedi ki, mənim atama 89-cu ilə qədər bədaat verməyənlər hakimdəsə gəlir. Mən burada qalamam, qayısı qalamam. 3 aydan sonra da rəhmətə getdi. Zadə Şövkət sağ olsun. Mən onun adını müstəf çəkməliyəm. O vaxtı dövlət katib idi. O olmasaydı, Qaraqandadan onun məzarını bura gətirirdi. Zadə Şövkət mənim kitabımda o şəkil var. Baxın. Başdan ayağa Novxanıza onun dəfn mərasimində iştirak edir.
Bir də soruşmaq istəyirdim ki, atasının ölüm xəbərini Azər Rəsulzadəyə kim çatdırdı? Nə vaxt çatdırdı?
26-cı ildə atasının ölüm xəbərini.
26.
26-cı ildə demək.
56 demək.
Yox, Azərə deyir.
Azərə, bəli, bəli.
Demək, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında rəhmətə gedib, 8-ində bizdə qadınlar bayramı keçirirdilər. 8-ində var. Onun demək dəfni Türkiyədə görünməmiş dərəcədə dünyanın hər yerindən adamlar axışı gəlirlər. Neysə o ayrı bir mövzunun söhbəsi.
Aradan illər keçdi. Nə vaxt bildilər ki, ataları rəhmətə gedib?
Demək, bunun asası rəhmətə gedəndən sonra Moskva KKK-si Azərə Qaraqandada gəlib deyir ki, biz atam Rəsulzadə rəhmət. Bu da, deyirsən, o qədər KKK-nin işçilərinin deyir ki, mən bilmirəm, mənim belə atam var, yoxdur. Yəni ki, bilmirəm. Oradan,
qorxu bəli, təbii.
Amma Azər Rəsulzadə. Mən bilirsiniz, çox şəxsiyyətlərin evladlarını görmüşəm. Elə şəxsiyyət var ki, demək, dahi bir adamdır. Amma oğlu o ata yolundan gəlmir. Azər Rəsulzadə elə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə kimi bir adamdır.
Bir mesaj da almışıq onu xoyub. Mən qonağınıza öz təşəkkürümü bildirirəm, yazır. Bildirmək istəyirəm ki, biz belə insanlarla fəxr etməliyik. Belə insanlara ehtiyacımız var. İsmail bunu bizə yazır. Bəli. Bax belə. Mən son sualı verim onda ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ev muzeyini yaratmaq, təmir etmək xahişi niyə gerçəkləşmədi? Qısaca deyin.
Sevda xanım, bu sualları siz dövlətimizin başlarına verir. Mən ne... mən, bilirsiniz, mən yazıcıyam. Mən yazıram. Mən yazmışam orada. Şeirimin o axırında deyirəm ki, Kür Araz çağırdı onun səsində. Azərbaycan dedi son nəfəsində. Elə bir torpağın beşiğindədir, bütün Türk dünyası keşiğindədir. Bu gün də
Ankara'da, İstanbul'da o bayram edilmiş.
Mamzeli.
Ben, benim o şehrimin elə bizim misraları səslənir. Ben bu ilə fəxr edirəm.
Valla bir mesaj da yazıb ki, Məhəmməd Əmin bəyin dədə baba yurdunda uşaq bağçası yerləşdirilib. O gül balalara daha yaxşı bir bağça tikib, həmin yerə muzeyə çevirməyə nə mani olur Gülşən xanım bunu bizə yazır. Amma 12-59 dəqiqə göstərir.
Nə mani olur?
Nə mani olur?
O mani olur ki, mani olur? Sözümüzlə əməlimiz düz gəlmir. Noxanı uşaqları üçün bir təzə baxsa çıksınlar, onu da muzeyə versinlər. Mən də gedim o muzeydə işləyim, ona da razıyam.
Eşsiz kəmələr bir ölkə Sağolaşmağa ehtiyac yox.
Umsuz böylə yaşamaq Məncə iləyək bir ləkə Umsuz bin bir əsanət Onsuz tanrı bir köydənə Onsuz xirdətdən ilham Alamadım, alamadım, alamadım